Ви слухаєте Радіо Свобода, 6 годину раніцю у Мінську. У празькій студії вас вітає Елена Струве. Сьогодні у Білорусі і у світі. Сьогодні у священних городах Мека і Медіна починається штогодове паломництво, у яким, поводле оценок, возьмуть удел 2,5 мільйони мусульманів. Урад Саудовської Арабії прийняв додаткові заходи безпеки у медичних установах, усталяваная апаратура по проверці паломников на грип. Президент США Барак Обама провел апошнюю нараду со своими головными дарацами у пытанні отправки додатковых войскаў у Афганистан. Чекается, что ён обвестить про свою новую стратегию дзеянню у афганском конфликте неузабаве пасля Дня дзякавання, які адзначаецца у чацвер 26 лістапада. У нараде взяли удзел віце-президент Джо Байден, дзяржсекратар Хиллари Клінтон і міністр обороны Роберт Гейтс, командуючи войсками коалиции у Афганистане генерал Стэнли МакКристал лишит необходимым накировать у Афганистан додатково 40 тысяч американских войсковцев. Официальное расследование у делу Великой Британии у войне у Ираку почалось с публичных слуханий у Лондоне. Комитет, в складе якого 5 человек, опытывая былых державных служащих и урадовых чиновников, чему и про яких обставинах Великая Британия уступила у войну у 2003 годе. Чекается, что былый премьер-министр Тони Блэр будет ключевым сведком. У 2003 годе Блэр послал приблизно 45 тысяч войскоўцу, каб зрынуць рэжым Садама Хусейна ў вайне, якая стала вельмі непапулярнай у Вялікай Брытаніі. Іран не адмаўляецца накіроўваць уран да узбагачэння за мяжу, але патрабуе поўных гарантыяў, што будзе атрымліваць назад узбагачаны уран, неабходны для яго даследчага рэактара. Такую заяву зрабіла іранскае міністэрства замежных спраў. Такім чынам, Іран змякчыў сваю пазіцыю адносна прапановы міжнароднай супольнасці, якая падазрае Тэгеран у распрацоўцы ядзернай зброі. Варшаўскі суд пачаў судовы працэс былога лідара салідарнасці прэзідэнта Польшчы Леха Валэнсы супраць цяперашняга прэзідэнта краіны Леха Качынскага. Валэнса абвінавачвае Качынскага ў паклёпе, які назваў яго былым камуністычным агентам пад мянушкай «Болек». Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны. Нашу праграму можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.